สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีรายงานข่าวว่าทางการอิหร่านสั่งจำคุกชาวอเมริกันรายหนึ่งเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมผู้ที่ถูกสั่งจำคุกชื่อซิวเวยหวังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่านักศึกษาคนดังกล่าวถูกจับขณะทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันบอกได้ว่าซิวเวยหวังถูกจับกุมตัวมาแล้วหลายเดือนการจับกุมตัวและการตัดสินลงโทษอย่างผิดๆต่อชาวอเมริกันและชาวต่างชาติในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงโดยทางการอิหร่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นสถานการณ์ที่อันตรายแม้ว่าเรื่องความตกลงด้านนิวเคลียร์จะเป็นความหวังหนึ่งเกี่ยวกับอิหร่านที่คณะทำงานร่วมซึ่งอิหร่านได้ตกลงกันไว้กับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติบวกกับเยอรมนีหรือ P5+1 ที่จะผลักดันให้อิหร่านเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่รัฐบาลกรุงเตหะรานก็ยังคงดำเนินการที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนักธุรกิจชาวอเมริกันรายหนึ่งไซมักนามาซีถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและพ่อของเขาวัย80ปีที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านถูกศาลสั่งจำคุก10ปีในข้อหาเดียวกันหลังจากที่เขาพยายามช่วยนายไซมักที่ทางการอิหร่านจับตัวไว้เหยื่อรายอื่นประกอบด้วยนาซานินซักฮารีรัดคริฟชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านเช่นกันก็ทำงานให้กับหน่วยงานการกุศลของบริษัทข่าวสารและข้อมูลทอมสันรอยเตอร์สเขาถูกสั่งจำคุก5ปีในคดีความมั่นคงและเหยื่ออีกรายหนึ่งนีซาซาก้าผู้สนับสนุนให้การใช้อินเทอร์เน็ตเปิดกว้างและมีเสรีเขาเป็นคนเชื้อสายเลบานอนและเป็นผู้มีสิทธิ์พำนักถาวรในสหรัฐนีซาซาก้าถูกศาลอิหร่านสั่งจำคุก10ปีบุคคลเหล่านี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากทางการอิหร่านอย่างเต็มที่และทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าการจองจำผู้ต้องหาคดีการเมืองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งเธอกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ประพฤติเช่นนี้และยังคงความน่าเชื่อถือในโลกสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ที่ถูกจองจำไว้อย่างไม่เป็นธรรมและให้พวกเขาได้กลับบ้านมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มแรงกดดันในการทำงานของรัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์เซชั่นและได้วิจารณ์การทำงานของรักษาการผู้อำนวยการ FBI ด้วยนะครับสภาสหรัฐผ่านกฎหมายคานอำนาจโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจใช้ในการผ่อนปรนการลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมนอกจากนั้นสภายังเพิ่มการลงโทษอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยข่าวการศึกษาวันนี้เราจะช่วยตอบคำถามว่าปริญญานั้นสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตเพียงใดครับข่าวธุรกิจอีลอนมัสก์ปะทะฝีปากกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กในประเด็นเรื่องหุ่นยนต์สังหารช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเรามีรายงานจากฮ่องกงที่พูดถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับขนาดของห้องอพาร์ตเมนต์ที่เล็กลงเรื่อยๆอย่าลืมติดตามครับครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติในวันอังคารให้มีการอภิปรายแก้กฎหมายโอบามาแคร์หรือกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าสมัยประธานาธิบดีโอบามาได้นะครับมติดังกล่าวนั้นผ่านสภาสูงไปด้วยคะแนน51-50ถือว่าฉิวเฉียดมากๆนะครับหลังจากที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ลงคะแนนช่วยให้ฝ่ายรีพับลิกันนั้นได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งในมติดังกล่าวผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของฝ่ายรีพับลิกันวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลได้พยายามผลักดันมติดังกล่าวที่จะแก้กฎหมายโอบามาแคร์นะครับหลังจากที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นประสบความยากลำบากและต้องชะลอการลงมติแม้ว่าจะมีมติให้อภิปรายแก้โอบามาแคร์ได้แต่ขณะนี้ก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าสว.มิชแมคคอนเนลจะใช้ร่างกฎหมายใดในการอภิปรายในที่สุดนะครับและในการส่งทวีตวันอังคารช่วงเช้าของประธานาธิบดีโอบามาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขากล่าวว่าโอบามาแคร์นั้นสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและชื่นชมวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนที่กำลังป่วยอยู่ซึ่งเดินทางกลับมาสภาที่กรุงวอชิงตันเพื่อลงคะแนนเสียงสนับสนุนมติให้แก้กฎหมายโอบามาแคร์ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการลงมติที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับในเรื่องมาตรการลงโทษรัสเซียใหม่กรณีการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐในปีที่แล้วโดยที่มาตรการลงโทษนี้สามารถเดินหน้าได้อีกขั้นหนึ่งหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่มการคานอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยบทบาทของสภาที่ผู้นำนั้นสามารถผ่อนปรนซึ่งเดิมทีนั้นมีช่องให้ผู้นำสหรัฐสามารถผ่อนปรนการลงโทษรัสเซียได้นะครับส.ส.สหรัฐผ่านกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง419-3และจะนำไปสู่การลงโทษอิหร่านและเกาหลีเหนือเพิ่มเติมด้วยนะครับส.ส.เอ็ดไรส์ประธานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเกาหลีเหนืออิหร่านและรัสเซียนั้นมีลัทธิการปกครองที่แตกต่างจากส่วนอื่นๆของโลกและเป็นภัยต่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐรวมถึงสร้างความไร้เสถียรภาพให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของอิหร่านนั้นนักวิเคราะห์เสนอความคิดนะครับว่าการผ่านมาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่ออิหร่านนั้นอาจจะทำให้รัฐบาลกรุงเตหะรานตอบโต้โดยการแสดงให้เห็นผลถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการขัดกับข้อตกลงเมื่อ2ปีก่อนระหว่างอิหร่านและโลกตะวันตกในการจำกัดแผนพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของกรุงเตหะรานนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของอิหร่านกล่าวในสัปดาห์เดียวกันนี้ว่าอิหร่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จ ในการเริ่มผลิตจรวดเซยิดซึ่งยิงได้ในระดับความสูง27กิโลเมตรและเดินทางและอาจจะสูงไปต่อถึง120กิโลเมตรด้วยนะครับในเรื่องของรัสเซียครับลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายเจเร็ดคุชเนอร์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสในทำเนียบขาวใช้เวลาในวันอังคาร3ชั่วโมงนะครับในการตอบคำถามต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่การพบกันครั้งนี้ไม่เปิดให้สื่อถ่ายทอดสดนะครับเขาตอบคำถามในเรื่องการสืบสวนความยุ่งเกี่ยวของรัสเซียต่อการเมืองอเมริกันในปีที่แล้วขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องการตอบคำถามของจาเร็ดคุชเนอร์นะครับซึ่ง1วันก่อนหน้านี้เขาก็ได้กล่าวต่อหน้าสื่อครับว่าตนหรือบุคคลใดก็ตามไม่ได้มีส่วนเกี่ยวที่ทำงานให้กับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีใครสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเหนือนางเฮลลี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตนะครับสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมาธิการในที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งก็คือส.ส.ไมค์คอนเวย์จากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนนั้นรู้สึกว่านายเจเร็ดคุชเนอร์นั้นตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและตอบในทุกคำถามนะครับและบอกด้วยว่าสามารถวางตัวได้อย่างน่านับถือขณะเดียวกันตัวแทนของเดโมแครตในคณะกรรมาธิการเดียวกันส.ส. อาดัมชิฟกล่าวนะครับว่าการพบกันครั้งนี้ทำให้งานมีความคืบหน้าและกล่าวขอบคุณความเต็มใจของนายเจเร็ดคุชเนอร์ที่มาโดยไม่ได้มีการบังคับให้ปากคำกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับและในวันอังคารเช่นกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้ทวิตโจมตีรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันต่อเนื่องนะครับนับว่าเป็นการโจมตีหลังจากเมื่อวันนี้ที่ส่งทวีตซึ่งกล่าวว่ารัฐมนตรีเจฟเซชันนั้นอยู่ในสภาพเหมือนอยู่ใต้วงล้อมการโจมตีและหากดูท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วแทบจะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเขากำลังกดดันให้รัฐมนตรีเซชันส์ลาออกครับทวิตในวันอังคารนั้นตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีเซชันส์ที่กระทรวงยุติธรรมในเรื่องการสืบสวนสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์คิดว่าเป็นอาชญากรรมที่กระทำโดยฝ่ายของนางฮิลลารี่คลินตันรวมถึงยังตั้งคำถามถึงบทบาทของรัฐมนตรีผู้นี้ในการสืบสวนความพยายามที่มีฝ่ายที่ต้องการบ่อนทำลายทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในปีที่แล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้โจมตีรักษาการผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางหรือ FBI นายแอนดรูว์แมคเคฟอีกคนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวคนใหม่แอนโทนีสคารามูชีบอกนะครับว่าหากเห็นท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง2วันที่ผ่านมาก็คงจะเห็นได้ชัดว่าผู้นำสหรัฐนั้นหงุดหงิดในเรื่องดังกล่าวครับรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาคุยกับเราได้ที่ Facebook VOA Thai ครับ VOA เข้าสู่ข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น100จุดปิดที่ 21,613S&P บวก 7.22 จุดปิดที่ 2,477 Nasdaq เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับบวก 1.37 จุดปิดที่ 6,412 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก47สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้ซิลิคอนแวลลีย์กำลังร้อนระอุนะครับทั้งจากอุณหภูมิในรัฐแคลิฟอร์เนียและจากการปะทะคารมกันของ2มหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรเทคโนโลยีขนาดใหญ่2แห่งคือมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท Tesla และ SpaceX เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าหุ่นยนต์ในอนาคตนั้นจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่นะครับโดยอีลอนมัสก์เคยกล่าวไว้ว่าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในอนาคตนั้นอาจเฉลียวฉลาดจนเป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์ได้และเขาได้สนับสนุนให้รัฐบาลจัดให้มีกฎเกณฑ์ในการควบคุม AI เพื่อป้องกันเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆและลดความเสี่ยงต่อมวลมนุษยชาตินะครับแต่เมื่อมีผู้ถามเรื่องนี้ต่อมาร์คซักเคเบิร์กระหว่างการสตรีมมิ่ง Facebook Live เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ก่อตั้ง Facebook กล่าวว่ามีคนบางพวกที่ไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยและพยายามสร้างภาพของวันสิ้นโลกขึ้นมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยี AI และตนถือว่านั่นเป็นความไร้ความรับผิดชอบนะครับโดยที่ผ่านมานั้นมาร์คซักเคเบิร์กคือผู้สนับสนุนให้นำ AI มาใช้ในด้านต่างๆเช่นการวินิจฉัยโรคและการยกระดับอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐอีลอนมัสก์ได้ทวีตข้อความบอกนะครับว่าความรู้ของซักเคเบิร์กในประเด็นนี้มีอยู่อย่างจำกัดนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ตามรายงานของรอยเตอร์สดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับโดยผู้บริโภคชี้ว่างานในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนั้นเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนราว 2% ครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่า CEO ของ Apple คือนายทิมคุกได้รับปากว่าจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่3แห่งในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ถึงแผนสร้างโรงงานดังกล่าวของ Apple แต่ไม่ได้ระบุว่าจะสร้างที่ไหนและเมื่อใดนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าจะยังไม่ถือเป็นความสำเร็จของตนหรือรัฐบาลชุดนี้จนกว่าจะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นจริงๆอย่างไรก็ตามทาง Apple ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและนิวซีแลนด์กำลังกลายเป็นประเทศแรกๆที่จะทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษหลังแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริส จอห์นสันประกาศเรื่องนี้หลังจากพบหารือกับนายกรัฐมนตรีบิลอิงลิชระหว่างเยือนกรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ในวันอังคารโดยยืนยันว่านิวซีแลนด์จะอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศที่จะทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับรัฐบาลกรุงลอนดอนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับชายวัยรุ่นชาวกาน่าผู้หนึ่งกำลังพัฒนาระบบค้นหาวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตที่อาจก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของ YouTube ได้ในอนาคตแกเบรียลโอพาเร่นักพัฒนาซอฟต์แวร์อายุ19ปีชาวกาน่าคือผู้พัฒนาเว็บไซต์มัดโครซึ่งสามารถใช้ค้นหาวิดีโอได้ทั่วทั้งโลกออนไลน์นะครับโอพาเร่บอกว่าตนเรียนรู้วิธีเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองสร้างเว็บไซต์ขึ้นเองและเรียนรู้หนทางทำธุรกิจด้วยตนเองเช่นกันโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในแอฟริกาที่ซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกรณีในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวเพิ่มเติมกันนะครับเรือลาดตระเวนของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียนั้นได้ยิงเตือนเรือของกองทัพอิหร่านที่เข้ามาใกล้เกินไปนะครับเรือรบสหรัฐ USS Thunderbird ได้ยิงเตือน2ลูกต่อเรือของอิหร่านหลังจากที่เรือของอิหร่านนั้นเข้ามาใกล้140เมตรซึ่งมาด้วยความเร็วสูงด้วยนะครับการยิงครั้งนี้ถือว่าไม่มีทางเลือกอื่นตามคำกล่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเพราะว่าเรือของอิหร่านนั้นไม่ยอมตอบสนองการติดต่อทางสัญญาณวิทยุที่เรืออเมริกันพยายามส่งไปในตอนแรกครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับผลการวิจัยในสหรัฐชิ้นใหม่ชี้นะครับว่ากุญแจสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตของนักศึกษาก็คือการเรียนจบระดับปริญญาตรีภายใน4ปีครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวบรูซอัลเพิร์ต ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วนั้นจะเรียบเรียงเสนอครับ
ดักลาสเวเปอร์รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทมเพอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่าการทำงานล่วงเวลาขณะเรียนในมหาวิทยาลัยช่วยนักศึกษามีเงินพิเศษเพื่อใช้จ่ายในขณะเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าการทำงานล่วงเวลามากเกินไปจนต้องขาดเรียนมีผลเสียต่อการเรียนและอาจจะทำให้เรียนไม่จบตามเวลาที่กำหนดรองศาสตราจารย์เบเปอร์กล่าวนะคะว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์ทางการเงินหากพยายามเรียนจนจบค่ะแม้แต่คนที่เกือบจะต้องเลิกเรียนกลางคันค่ะเขาบอกว่าการเรียนจบระดับปริญญาตรีมีความสำคัญมากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาในสหรัฐมักจะจำกัดอยู่แค่การเรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้นนักศึกษาส่วนมากที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องจ่ายเงินกันเองทั้งหมดหรือผู้ปกครองช่วยจ่ายให้รองศาสตราจารย์เวเปอร์กล่าวนะคะว่าการเรียนจบภายใน4ปีเป็นผลดีค่ะเพราะยิ่งใช้เวลาในรั้วมหาวิทยาลัยนานยืดเยอะโอกาสเรียนจบก็จะน้อยลงไปค่ะและในบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์ชีวิตที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนจนทำให้เรียนไม่จบเขากล่าวว่าอุปสรรคในชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของคนในครอบครัวผู้ปกครองตกงานหรือนักศึกษาใช้เงินค่าเล่าเรียนไปจนหมดกระเป๋าและเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดหากรีบเรียนให้จบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยนะคะว่าการใช้เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยนานปีขึ้นก็ยิ่งทำให้มีเวลาน้อยปีลงในการทำงานค่ะรองศาสตราจารย์เวเปอร์กล่าวว่าหากต้องเสียเวลาเรียน 5-6 ปีแทนที่จะจบภายใน4ปีนักศึกษาก็เสียเวลาของการทำรายได้ไปอย่างน้อย 1-2 ปีซึ่งถือเป็นการสูญเสียโอกาสทางรายได้ไปในตัวค่ะข้อมูลล่าสุดชี้นะคะว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐส่วนมากจะเรียนไม่จบภายใน4ปีค่ะทาง Digest of Education Statistics รายงานว่าสำหรับนักศึกษาในสหรัฐที่เริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีคศ2009หรือราว8ปีที่แล้วมีเพียงแค่4ใน10คนเท่านั้นที่เรียนจบภายใน4ปีค่ะผลการวิจัยของรองศาสตราจารย์เวเปอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันแนะนำว่าการทำงานล่วงเวลา15ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อผลการเรียนค่ะแต่หากนักศึกษาต้องทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นก็จะมีผลเสียให้นักศึกษามีโอกาสเรียนจบภายใน4ปีน้อยลงราว 15% หรืออาจจะเรียนไม่จบเลยก็ได้ค่ะรองศาสตราจารย์เวเปอร์กล่าวนะคะว่ากีฬามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมหลายชั่วโมงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนหนังสือให้จบภายใน4ปีด้วยเช่นกันค่ะเขากล่าวว่านักกีฬามหาวิทยาลัยมักใช้เวลานานถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นในการฝึกซ้อมเดินทางและไปแข่งขันกับทีมจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆศูนย์เพื่อการศึกษาด้านเชื้อชาติสายพันธุ์และความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียวิเคราะห์อัตราการเรียนจบของนักศึกษาใน65มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐที่มีโครงการกีฬาและพบว่า 68.5% ของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาในมหาวิทยาลัยเรียนจบภายใน6ปีค่ะเทียบกับ 75% ของนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดผลการวิจัยชิ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์เวเปอร์ที่จัดทำร่วมกับนักวิชาการอีก2คนจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เบนออสต์กับวิกเตอร์แพนวิเคราะห์ดูนักศึกษาที่ต้องดิ้นรนเรียนจนกว่าจะสอบผ่านแต่ละวิชานะคะเขากล่าวว่านักศึกษาเหล่านี้เกือบจะเรียนไม่จบค่ะและมักจะมีความเข้าใจที่ผิดว่าอาจจะดีกว่าหากเลิกเรียนกลางคันการวิจัยนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของคนที่ drop out จากมหาวิทยาลัยกลางคันนะคะและนักศึกษาที่ต้องอยู่ในสถานภาพรอพินิจเพราะได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดแต่ว่าก็เรียนจนจบปริญญาตรีในที่สุดค่ะรองศาสตราจารย์เวเปอร์กล่าวนะคะว่านักศึกษาที่เรียนแย่แต่ว่าพยายามเรียนจนจบและได้ปริญญาบัตรจะมีรายได้มากกว่าคนที่ drop out ราว $500,000 ตลอดชีวิตการทำงานค่ะเขากล่าวว่านี่เป็นรายได้ที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนที่เรียนไม่จบปริญญาตรีกับคนที่เรียนจบค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมากันที่เรื่องของลูกเสือกันบ้างนะครับกลุ่มลูกเสือของสหรัฐนั้นพยายามตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานนี้ในการรวมตัวของลูกเสือในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียหลายหมื่นคนนะครับหน่วยงานลูกเสือแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าองค์กรของตนนั้นไม่ได้สังกัดการเมืองฝ่ายใดและไม่สนับสนุนท่าทีการเมืองทั้งของฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตคำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งมีลูกเสือ 40,000 คนเข้าร่วมฟังในวันดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นวันจันทร์ผู้นำสหรัฐเริ่มสุนทรพจน์ด้วยการบอกว่าตอนนั้นไม่อยากพูดเรื่องการเมืองก กับกลุ่มลูกเสือแต่เมื่อเวลาดำเนินไปครึ่งชั่วโมงผู้นำสหรัฐใช้เวทีนี้โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันนอกจากนั้นยังโจมตีสื่อว่าเป็นเฟกนิวส์มีเดียหรือรายงานข่าวเท็จและยังใช้โอกาสนี้วิจารณ์โอบามาแคร์หรือกฎหมายประกันสุขภาพสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยนะครับด้านผู้นำลูกเสือออกมาวิจารณ์สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยที่วุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟีจากรัฐคอนเนคติคัตของพรรคเดโมแครตบอกว่าในฐานะที่ตนนั้นเป็นผู้นำลูกเสือคนหนึ่งคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำให้ตนรู้สึกรังเกียจคำกล่าวดังกล่าวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวถ้อยความตอนหนึ่งในการพูดกับลูกเสือในการดำลึกถึงชัยชนะของตนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของที่อยู่ในเกาะฮ่องกงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆครับผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาชรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิธิการกำลังวันจะนำมาเล่าให้ฟังครับ
ห้องพักส่วนตัวในอพาร์ตเมนต์ใจกลางเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกลายเป็นบ้านอันสมบูรณ์แบบของบรรดาคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงไปแล้วแต่ในความรู้สึกของดอนนิชานกลับเหมือนตัวเขาใช้ชีวิตอยู่ในกล่องเล็กๆบนตึกระฟ้าในเกาะฮ่องกงมากกว่าบ้านด้วยขนาดห้องพักที่กว้างเพียง18ตารางเมตรค่ะ
In the dark side I feel like oh come on I'm back to this box once again
คุณดอนนี่บอกว่าข้อเสียของห้องพักขนาดจิ๋วนี้คือความรู้สึกที่เหมือนกลับมาเจอกับกล่องใบนี้อีกครั้งหลังเลิกงานค่ะและต้องใช้เวลาที่นี่ราว 10-11 ชั่วโมงรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนด้วยและเขารู้สึกเช่นนี้ทุกครั้งที่กลับมาที่ห้องเหมือนกับแมวที่พยายามหดตัวเข้าไปในกล่องทุกวันนี่คือแนวโน้มของอพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงที่ขนาดจะเล็กลงแต่ราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะห้องเช่าขนาดจิ๋วของคุณดอนนี่นี้ราคาไม่จิ๋วตามค่ะค่าเช่าต่อเดือนสูงถึง 1,300 ดอลลาร์หรือราว 44,400 บาทนั่นเท่ากับ1ใน3ของเงินเดือนเขาเลยทีเดียวขนาดห้องที่เล็กลงเปิดทางให้กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งห้องพักอย่างคุณแอนดี้ไนท์และภรรยาที่ตกลงใจซื้ออพาร์ตเมนต์1ห้องนอนขนาด 28.7 ตารางเมตรเนรมิตให้ตอบโจทย์ทั้งคู่ได้ภายใต้รังรักขนาดเล็กนี้ค่ะ
My favorite features in the apartment would be for me the home cinema system with the kind of on-demand surround sound and the two-tier
คุณแอนดี้บอกว่าส่วนของห้องที่เขาชอบมากที่สุดเห็นจะเป็นห้องดูหนังระบบเสียงรอบทิศทางพร้อมที่นั่งแบบ2ชั้นส่วนพื้นที่โปรดของภรรยาเขาก็คือห้องครัวและอ่างอาบน้ำที่มีมุมให้เธอชมรายการทีวีได้ด้านทีมสถาปนิกเยนิสชาและเดเร็กเลาออกแบบห้องที่เรียกกันว่า The Pitch Shop รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายในชิ้นเดียวเช่นผนังห้องที่กลายเป็นชั้นวางหนังสือและมุมส่วนกลางส่วนบันไดที่ขึ้นไปเป็นเตียงนอนและห้องน้ำจะซ่อนกล่องสัมภาระเอาไว้รวมทั้งโต๊ะกินข้าวที่พับเก็บได้เหมือนกับส่วนหนึ่งของผนังห้องค่ะ
My favorite feature of this flat is the openable bookcase. Not just the bookcases.
คุณเดเร็กบอกถึงมุมโปรดที่เขาชอบมากที่สุดในการออกแบบห้องนี้นั่นก็คือชั้นวางหนังสือที่เปิดปิดได้เพราะไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บหนังสือเท่านั้นแต่ยังเป็นมุมส่วนกลางที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ใช้ห้องนี้ด้วยค่ะในปีนี้ฮ่องกงจะมีอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่พร้อมเข้าอยู่ 17,000 ห้องค่ะแต่ 30% ของอพาร์ตเมนต์เหล่านี้จะมีขนาดไม่ถึง430ตารางฟุตหรือราว40ตารางเมตรเท่านั้นและจะมีห้องขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็น 43% ในปีหน้าด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สามารถพลิกล็อกกันได้อยู่แล้วถ้าซ้อมกันมาไม่ดีแต่ไทยซ้อมมาดีทุกครั้งที่ส่งแข่งแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเจ้าภาพเป็นธรรมดาอยู่แล้วโดยเฉพาะลูก 50-50 ถ้าไม่เด็ดขาดพอเขาอาจจะมีการเข้าข้างเจ้าภาพได้อันนี้เราก็คิดไปก่อนนะคะก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็อย่าให้เกิดลูก 50-50 กันละกันนะคะไปต่อที่วอลเลย์บอลค่ะแต่เป็นวอลเลย์บอลหนุ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่19ปี2017เมื่อวานนี้ที่อินโดนีเซียทีมชาติไทยพบออสเตรเลียนะคะไทยเพิ่งแพ้จีนมาในนัดแรก0-3เซตขณะที่ออสเตรเลียชนะฮ่องกง3